Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Hokejs un vēlreiz hokejs. Tas, protams, ir bijis galvenais sporta temats vakar sociālo tīklu vidē. Tam par pierādījumu arī pieci pieminētākie vārdi Twitterī, kuri visi bijuši saistīti ar notikušo hokeja spēli. Taču vēl pirms hokeja un lieliskās uzvaras par Šveici, par dažiem citiem ierakstiem. Pēc vairāk kārtējām startu pārcaušanām biezās miglas dēļ, vakardien beidzot uz starta izgāja biatlonisti 15 km distancē ar kopēju startu. Mūsu Andrejam Rastorgujevam 14. vietā iz sevis atstājot pat tādus biatlonistus kā Simonu Ēderu un Ule Einaru Bjorndālenu. Kārlis Būmeisters ir plašāk pazīstams arī kā kažu pēc sacensībām ietvītojis, no sirds priecājos par līdz šim labāko Rastorgujevu un ilgu gadu labāko Latvijas biatlonu etapu. Rastorgujevs ir atgriezis Latviju elitē. Arī daudz citi nočivinātājiem pateica Sandrejam par dāvātajām emocijām, kas ar pamatotām cerībām mums liek skatīties uz Olimpiskajām spēlēm Pjenčanā 2018. Gadā. Lai arī jau šobrīd Latvijai šīs ir visu laiku veiksmīgākās ziemas olimpiskās spēles, čivinātāji centušies izdomāt jaunus sporta veidus, kuros mums varētu būt pamatotas cerības uz medaļām. Tā Andris ieteica olimpisko spēļu programmā iekļaut bļitkošanu individuālajās un komandu stafešu sacensībās, kā arī dreifēšanu uz ledus gabala 200 bļitkotāju grupā. Tur mūsējiem jaudīga pieredze. Tā viņš raksta. Taču vakarā visi Latvija jau dzīvoja pēc viena pulksteņa. Nevis lielā un īstā, bet tā, kas televizora ekrānā un apzīmē hokeja periodus un atlikušo laiku. Hokejs pilnībā bija pārņēmis visu interneta vidi. Un kas par spēli tā bija? Latvijai vēsturisks panākums un iekļūšana olimpiskā hokeja turnīra ceturdaļfinālā, taču Twitter lietotājiem prieks, emocijas un, protams, daudz asprātību. Tā Roberts izteicies spēles laikā. Šveices valstsvienības neveiksme atslēga ir Bībers. Matijas Bībers. Ļoti daudz no tītotājiem atzinuši arī atzīstamo Edgara Masaļska spēli, un pēc spēles ievērojuma popularitāte izpelnījās kādu lietotāju aši samontētu bildi ar Čaku Norrisu un Edgaru Masaļski. Ar tekstu aizmirstiet Čaku Norrisu ir Edgara Masaļska laiks. Taču ar to bilžu laiks nebeidzās, dažas minūtes vēlāk sociālajos tīklos jau tika ievietota bildi, kurā citēju Edgars Masaļskis uzņēmis selfiju, jeb tā dēvēto pašiņu pēc spēles ar Šveici. Un bildē redzami hokeja vārti, kuri pilnībā aizmūrēti ciet ar ķieģeļiem, tādējādi raksturojot fenomenālo Edgara spēli. Taču par Latvijas spēli nerunāja tikai Latvijā. Arī ārzemēs sociālajā tīkla bija ļoti karsti. Un tā Kanādas izlases fani Karolīna atzinusi, ka šī Latvijas uzvara viņu dara nedaudz nervozu pirms šovakar gaidāmā mača. Lukaš no Čehijas savukārt izteicies, ka ir laimīgs, ka Čehijas izlasē kvalifikācijas mačā vēlreiz nenācās tikties ar mūsu izlasi. Savukārt kāda ārzemju Twitter lietotāja, kuras vārdu rotā tikai interneta smaidiņš, atzinusies savā mīlestībā pret mūsu izlases vārdsargu. Taču daži gājuši vēl tālāk. Tā kāds hokeja fans no Edmontonas atzinies, ka uz sevis uztetovēs Zemgus Girgensona portretu, ja Latvijas izlase šovakar uzvarēs Kanādu. Kāds cits lietotājs tikai šai ziņē piebildes, lai galvenais turot vārdu. Taču šodienas apskatu noslēgsim ar ģirta novēlējumu. Lai Latvijas izlases čaļi parāda, ka Latvijas ozoli ir vērtīgāki par Kanādas kļau. Dainis Nažinskis speciāli Latvijas radio.